สวัสดีค่ะพบกับรายการจับตาหุ้นเด่นรายการที่คัดสรรหุ้นเด็ดประจำสัปดาห์พร้อมเสิร์ฟถึงมือคุณ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกับเราสองคนค่ะดิฉันเทรนเนอร์เกตบุชาพรค่ะ
ผมเทรนเนอร์อู๊ดเกรียงไกรครับ
สวัสดีค่ะพี่อู๊ด
สวัสดีครับน้องเกต
สบายดีไหมคะพี
่สบายดีครับแหมก็หลังจากรับวัคซีนเราสองคนรับมาเนี่ยก็ตอนนี้ก็สบายดีท่านผู้ฟังล่ะฮะเป็นยังไงบ้างใครไปฉีดแล้วยังไงมาคอมเมนต์บอกเราได้เนาะ
ใช่แล้วค่ะ
กลับมาที่ตลาดหุ้นในบ้านเราในเมืองไทยเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างน้องเกด
ก็ในวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะดัชนีเนี่ยก็ลงมาปิดที่ 1,582.67 ค่ะ
อยู่เรียกว่ารับไม่ไหว
1,600
จากตอนแรกเนี่ยที่นักวิเคราะห์เขาคาดการไว้ว่า 1,600 จุดเนี่ยปรากฏว่าไม่ไหวนะฮะก็ไม่สามารถตรงนั้นได้ก็เลยลงมาตอนนี้1,582โดยประมาณที่น้องเกดบอกคราวนี้ในสัปดาห์หน้า
แล้วตรงไหนถึงไหวคะพี่
ใช่สัปดาห์หน้าเนี่ยนักวิเคราะห์ทำวิเคราะห์มาเรียบร้อยแล้วน
ะคร
ับก็บอกว่าแนวรับสำคัญห้ามหลุดแนวนี
้ค่ะ
1,570ใช่เรียกว่าตรงนี้เป็นจุดสำคัญเลยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยท่านวิเคราะห์คาดการณ์ว่านะครับก็คือตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันดัชนีเนี่ยมันขึ้นไปเกิน 1,600 ไปโหเยอะกันนะ
ใช่ค่ะ
ช่วงนี้ลงมาเนี่ยก็คิดว่าดัชนีกำลังพักฐานสร้างตัวซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสที่นักลงทุนเนี่ยสามารถหาจังหวะเข้าไปทยอยซื้อหุ้นได
้แต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีในการสำหรับคนที่ต้องการจะเก็บหุ้น
ใช่เรียกว่ามีโอกาสให้ทยอยสะสมหุ้นอีกครั้งนึงคราวนี้น้องเกดครับท่านผู้ฟังฮะเราจะไปสะสมหุ้นเนี่ยเราจะเอากลุ่มไหนล่ะอันนี้ก็เป็นอีกคำถามหนึ่งใช
่ไหมใช่ค่ะ
เป็นกลุ่มไหนเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่านักวิเคราะห์เนี่ยเขาคาดการณ์ว่าอย่างไรนะครับน้องเกดนักวิเคราะห์เขาคาดการณ์ว่าไงบ้างครับ
ก็ต้องบอกว่ากลุ่มที่นำตลาดในช่วงนี้นะคะก็ยังคงเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนนะคะก็คืออิเล็กทรอนิกส์นะคะกลุ่มเฮลท์แคร์นะคะกลุ่มคอนสตรักนะคะแล้วก็กลุ่มฟู้ดกลุ่มอาหารนะคะแล้วก็กลุ่มคอนแมทค่ะคือวัสดุก่อสร้าง
เรียกว่าทั้ง 4-5 กลุ่มเนี่ยที่น้องเกดพูดมาเนี่ยเราเคยเล่าให้ฟังในพอดแคสต์ไปหมดแล้ว
ใช่แล้วค่ะ
ทุกกลุ่มเลยนะครับเรียกว่าก็เป็นกลุ่มที่นำตลาดอยู่ในช่วงนี
้ใช่ค่ะ
แน่นอนครับสัปดาห์หน้านี้หุ้นที่เราจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะอยู่ใน1ในกลุ่มใน5ที่1ใน5ในนี้นั่นแหละ
ใช่ค่ะ
แต่จะเป็นกลุ่มไหนนั้นเนี่ยให้เราลองเดากันเล่นๆไหมท่านฟังลองเดากันเล่นๆให้เวลา3วินาที
1 2 3หมดแล้ว
หมดแล้ว
ก็คือกระแสช่วงนี้เนี่ยก็คงหนีไม่พ้นกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ใช่ไหมคะพี่อู๊ด
ถูกต้อง
นะแหมกำลังมาเลยนะพี่นะเป็นอย่างไรคะพี่
คือต้องบอกว่ากลุ่มการแพทย์เนี่ยจริงๆเนี่ยกลุ่มการแพทย์เนี่ยทางนักวิเคราะห์เนี่ยแล้วก็ทางพวกเราสองคนเนี่ยเคยพอดแคสต์ไปหลายครั้งแล้วเพราะว่าเป็นกลุ่มที่น่าสนใจแล้วก็มีเรียกว่ามีแนวโน้มที่ดี
ใช่ค่ะ
นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยทิศทางหลักก็ยังเป็นขาขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าดูจากที่นักวิเคราะห์เขาทำกราฟเทคนิคมาให้ดูเนี่ยนะครับมีทิศทางขึ้นต่อเนื่องนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเคยขึ้นมาแล้วมันก็ทำการพักตัวปรับฐาน
ค่ะ
เรียกว่าในรอบก่อนๆเนี่ยถ้าใครซื้อไม่ทันตกรถไปเนี่ยตอนนี้เป็นโอกาสอันดีแล้วที่จะกลับมา
ก็หลังจากที่พักตัวตอนนี้ขึ้นมาแล้ว
ขึ้นมาแล้ว
ใช่ไหมคะ
เรียกว่าตอนนี้นี่คือพร้อมที่จะให้ทุกท่านเข้ามา
เก็งกำไรกันได
้ได้หรือว่าจะเข้ามาทยอยสะสมนะครับอันนี้แล้วแต่เลยมี2ตัวเช่นเดิมที่นำมาฝากกันมีตัวอะไรบ้างครับน้องเกด
ค่ะก็ต้องบอกว่ามีกลุ่มมีตัวโรงพยาบาลนะคะ2ตัวค่ะตัวแรกนะคะ BDMS ค่ะหรือว่าบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนนะคะก็ต้องบอกว่าที่คุ้นกันก็คือโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะของนายแพทย์ประเสริฐปราสาททองโอสถนะคะแหมต้องบอกว่าท่านเนี่ยก็เก่งนะเก่งมากๆนะคะในการบริหารโรงพยาบาลนะคะทั้ง6กลุ่มนะคะซึ่งต้องบอกว่าก็จะมีกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวชนะคะกลุ่มโรงพยาบาล BNH นะคะกลุ่มโรงพยาบาลพญาไทนะคะกลุ่มโรงพยาบาลเปาโลนะคะแล้วก็กลุ่มโรงพยาบาลรอยัลนะคะคือต้องบอกว่าเขาเนี่ยมีเครือข่ายใหญ่มาก
เรียกว่าชื่อโรงพยาบาลนี่
คุ้นทุกโรงพยาบาลเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใกล้รอบๆตัวเราเนี่ยแหละถูกไหมคะต้องบอกว่าจุดเด่นเขาก็มีนะคะ
มี
เยอะมากเลยคือหนึ่งเลยแบรนด์เนี่ยมีความน่าเชื่อถืออยู่แล้ว นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะเน้นรับนักลงทุนต่างชาติเยอะมากนะถ้าสังเกตได้ว่าตอนที่ช่วงก่อนโควิดเนาะคือนักลงทุนต่างชาติเนี่ยก็จะมาใช้บริการโรงพยาบาลนี้ประจำถูกไหมคะ
เห็นว่าแบบว่ามีหมอที่เป็นชาวต่างชาติ
ใช่ถึงขั้นที่ว่าต้องจัดตั้งโรงพยาบาลที่สำหรับนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะเลยคือของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีแพทย์ของญี่ปุ่นมาทำเป็นมาประจำการเลยด้วย
อ๋อเพื่อรองรับผู้ป่วยที่เป็นชาวญี่ปุ่น
ใช่ค่ะ
ชาติอื่นๆก็มีเหมือนกัน
ใช่ค่ะแล้วก็จุดเด่นอีกจุดนึงก็คือเขาเป็นโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์กลางของการแพทย์เฉพาะทางค่ะพี่วุฒิเป็นต้องบอกว่ามันมีแพทย์โรคเฉพาะทางอะไรบ้างคะที่เป็นโรคประจำของประเทศเลย
อย่างพวกหัวใจมะเร็ง อะไรพวกอย่างเงี้ยที่มันแบบน่ากลัวเน
า
ะ
ก็ต้องบอกว่าเขาก็ไม่ต้องไปส่งต่อโรงพยาบาลไหนเขาก็ส่งต่อโรงพยาบาลในเครือเขานี่แหละนะคะก็ไม่ต้องเสียเวลานะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการจับมือร่วมกันเรื่องของกับบริษัทประกันด้วยนะคะ
คือพอพูดถึงบริษัทประกันอย่างเงี้ยครับท่านผู้ฟังฮะคือบางคนยังนึกไม่ออกว่ามันไปโยงยังไงกับทางโรงพยาบาลคืองี้ครับคือสมมุติว่าคนที่ไม่มีประกันละกันนะครับท่านฟังสมมุติเราไม่ได้ซื้อประกันไว้นะครับแล้วปรากฏว่าเราเจ็บป่วยขึ้นมานะครับนะเวลาเราก็จะนึกถึงอาจจะเป็นแบบว่าประกันสังคมของเราที่มีอยู่หรือบัตรทองอะไรของเราอยู่ใช่ไหมครับก็อาจจะต้องอาจได้รับการบริการที่อาจจะต้องใช้เวลารอเวลานานสักนิดนึงนะครับในการที่เข้าไปรอคิวแต่ถ้าเกิดว่าสมมติเรามีการซื้อประกันไว้โดยเฉพาะเรามีการซื้อประกันที่โคไว้กับโรงพยาบาลที่เป็นเอกชนอย่างของ BDMS เนี่ยเขามีนะเขามีทำไว
้
พอเรายกตัวอย่างเจ็บป่วยขึ้นมาสมมติเรามีประกันอย่างเงี้ยคนส่วนใหญ่ก็มักจะอุ้ยมาขอยื่นใช้สิทธิ์ประกันที่โรงพยาบาลที่ตัวเองซื้อประกัน
ก็ไม่ต้องรอนานด้วยถูกไหมคะเวลาที่จะไปขอรับบริการนะคะเรื่องของกับโรงพยาบาลนั้น
มันเหมือนเป็นคล้ายๆเป็นแรงหรือว่าเป็นแรงจูงใจหรือว่าเป็นอะไรเพราะไหนเรามีประกันแล้วเราก็มาใช้ตรงนี้
ใช่ค่ะนะแล้วก็ต้องบอกว่าที่สำคัญเลย BDMS เขาก็ยังมีศูนย์เวลเนสคลินิกนะที่เคยเล่าให้ฟังแล้วนะคะก็ศูนย์เรื่องของสุขภาพนะการเขาเรียกว่าแทนที่จะรักษาเราก็ป้องกันก่อนนะคะต้องบอกว่าตอบรับกับคนรุ่นใหม่พอสมควร
คราวนี้ในแง่ของที่นักวิเคราะห์เขาดูตัวนี้ว่าเอ๊ะทำไม BDMS ถึงน่าสนใจต้องบอกงี้ครับคือ BDMS เนี่ยนะครับคล้ายๆเป็นธุรกิจกึ่งๆเรียกว่าเป็นพลิกฟื้นและกำลังจะกลับมาเพราะว่าต้องบอกว่าสัดส่วนรายได้ของเขาเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเป็นปีที่แล้วเนี่ยลดลงนะเพราะว่าผู้ป่วยหลักๆของเขาเนี่ยมาจากชาวต่างชาติซะเยอะแล้วคนเนี้ยผู้ป่วยชาวต่างชาติพอเขาหายไปเนี่ยจากที่ว่ามันเข้ามาเมืองไทยไม่ได้เนี่ยจากโควิดเนี่ยทำให้รายได้เขาลดลงราคาหุ้นก็ลดตามแต่ตอนเนี้ยนะครับสัญญาณตอนเนี้ยเริ่มเข้ามาเริ่มมีการฉีดวัคซีนเริ่มอนาคตเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าภายใน Q4 เนี่ยนะจะมีการเปิดประเทศได้แล้วนะครับแล้วถ้าเปิดประเทศเนี่ยนักลงทุนชาวต่างชาติหรือผู้ป่วยชาวต่างชาตินะครับก็จะกลับเข้ามาแล้วก็เข้ามารักษาเพราะยังไงเขาก็ยังอยากจะรักษาในโรงพยาบาลของในประเทศไทยอยู
่นะครับใช่ค่ะ
แล้วก็ผู้ป่วยภายในเองนะครับหลังจากที่เกิดวิกฤตโควิดขึ้นมาคนก็เข้าไปตรวจแล้วก็มีการแอดมิดมีการตอนนี้เรียกว่าเตียงเนี่ยเขามีการขยายเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยชาวไทยด้วยนะครับเขาก็เลยคาดการณ์ว่าตัวเนี้ยรายได้นะจะโตขึ้น 7% คิดว่ารายได้จะโตขึ้น 7% นะครับแล้วถ้าเราไปดูกำไรนะฮะที่เขาประมาณการไว้นะครับอย่างปีนี้นะฮะ2021เนี่ยเขาคาดการว่ากำไรเนี่ยจะประมาณ 7,000 ล้านนะที่เขาคาดการไว้แต่ปีหน้าฮะโอ้ขึ้นมาเยอะเลยนะฮะ 15,000 ล้าน
โอ้โห
ใช่แล้วอีกปีนึงเนี่ย 12,000 กับ 13,000 ล้านเลยนะ
ก็แนวโน้มเป็นทางขาขึ้นของเขา
เป็นทางขาขึ้น
คือต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะรายได้เติบโตต่อเนื่อง
ใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับทางนักวิเคราะห์เนี่ยให้ทาร์เก็ตไว้นะ27 บาท
ค่ะ
แต่ถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเข้าไป
เก็งกำไรสั้นๆบ้าง
เก็งกำไรสั้นๆนะครับเราทางนักวิเคราะห์เนี่ยก็บอกว่าให้แนวรับไว้นะครับที่23 บาทถึง23.50 บาท
ค่ะเมื่อวันศุกร์ปิดไป 23.7
โอ้โหเรียกว่าใกล้ราคาตรงนี้ได้เลยนะ
ใช่ค่ะ
ส่วนแนวต้านนะครับ 24.4 ถึง 24.9
ค่ะ
อันนี้ตัวแรก
นะคะ
ตัวที่2เป็นตัวอะไรครับน้องเกด
ก็จะเป็นโรงพยาบาลนะคะจุฬารัตน์ค่ะ
โอ้โหบางคนบอกจุฬารัตน์ โรงพยาบาลอะไรอ่ะ
คือถ้าเป็นตัวย่อในตลาดหุ้นนะคะก็จะเป็น CHG ค่ะ CHG นั่นเองนะคะก็โรงพยาบาลจุฬาลัทนะคะต้องบอกว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะคะที่มีบริษัทย่อยในประมาณ10บริษัทเลยนะคะสาขาของโรงพยาบาลแล้วก็สถานพยาบาลของเขานะแล้วก็คลินิกนะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะประมาณ14แห่งครอบคลุมพื้นที่ให้บริการบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิค่ะพี่วุฒินะคะ
ครับผม
นะต้องบอกว่าแน่นอนว่าเวลาที่นักทุนที่ต้องบอกว่าต้องนักทุนชาวต่างชาตินะไม่ใช่นักทุนนะคะขออภัยนะคะถ
้
าเรา
ผู
้ป่วยใช่คือต้องบอกว่าถ้าใครจะป่วยอะไรเนี่ยอย่างน้อยคือรอบๆบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเขาก็ยังสามารถเข้ามาใช้บริการได้นะคะต้องบอกว่าใกล้ๆเคียงสนามบินเลยนะคะ
คือของตัวจุฬารัตน์เนี่ยนะครับหรือ CHG ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับถึงแม้ว่าของเขาเนี่ยจะไม่ได้แบบว่ารองรับผู้ป่วยชาวต่างชาตินะครับแต่ของเขาเนี่ยเขาจะได้รับอานิสงส์เนี่ยนะครับจากรายได้ที่เกี่ยวข้องกับโควิดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าปกติเนี่ยในไตรมาสแรกของปีนี้นะครับเวลาคนมาตรวจโควิดเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยต่อวันเนี่ยประมาณ300คนเอง
ค่ะ
แต่ว่าตอนนี้นะครับเนี่ยตอนนี้นะฮะคนเฉลี่ยตรวจเนี่ยประมาณ 1,000 คนต่อวัน
โอ้โหก็คือมีคนตรวจมากขึ้น
ใช่เรียกว่าตอนนี้นี่คือเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันโตขึ้นมาจะแบบ 2-3 เท่านะครับเพราะงั้นรายได้ตรงเนี้ยเขาจะได้เพิ่มขึ้นแล้วก็เขาก็มีการขยายจำนวนเตียงเพื่อรองรับตัวผู้ป่วยโควิดตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เขายังมีอีกธุรกิจหนึ่งฮะเป็นธุรกิจที่เขาทำเพิ่มขึ้นมานะฮะเป็นธุรกิจที่เรียกว่าเป็นการบริหารโรงพยาบาลคือ
เป็นยังไงครับพี่อูด
คือเหมือนกับว่าปกติเนี่ยสมมุติบอกว่าอยากจะอย่างทางจุฬารัตน์เนี่ยอยากจะขยายสาขาโรงพยาบาลก็ต้องไปเริ่มตั้งแต่หาพื้นที่สร้างโรงพยาบาลกว่าจะรับรู้รายได้ก็ต้องไปลงทุนก่อนสมมตินะเพราะเขาไม่ได้มีสาขาในจังหวัดนั้นก็จะไปที่ใหม่ถูกไหมแต่คุณนี่ว่าเป็นการบริหารโรงพยาบาลคือเขาไปทำสัญญากับโรงพยาบาลที่ปกติดำเนินงานอยู่แล้วแต่เขาไปช่วยบริหารให
้
นำความรู้ความสามารถตรงเนี้ยไปให้แล้วเขาจะได้รายได้เป็นค่าธรรมเนียมจากการจัดการซึ่งตรงนี้เนี่ยมีอยู่สองแห่งละที่เขาทำสัญญากันไว้แล้ว
มีที่ไหนบ้างคะพี
่มีรันเมืองพัทยา
โฮศูนย์การท่องเที่ยวเลยนะ
ใช่ซึ่งตอนนี้นี่ก็คือเดี๋ยวพอเปิดประเทศเนี่ยตรงนี้ก็จะ
แน่นอนว่าตรงนั้นเนี่ยทั้งทุนนักลงทุนอย่างนี้นะคะเพราะว่าชาวต่างชาตินะก็ไปเที่ยวกันเยอะนะคะนักท่องเที่ยวก็มีกันเยอะมากตรงบริเวณนั้นนะคะ
ใช่และที่หนึ่งก็เป็นศูนย์แพทย์ชุมชน
เกาะล้าน
ก็คืออยู่ตรงแถวนั้นแ
หละใช่เพราะว่าตรงนั้นนี่ชอบมากเลยนักท่องเที่ยวก็ชอบไปเที่ยวค่ะ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยเรียกว่ามีแต่กำไรอย่างเดียวเพราะว่ามันไม่ต้องลงทุนเลย
ค่ะ
นะครับแล้วก็เขาประเมินกันเรียบร้อยแล้วว่าอัตราการทำกำไรเนี่ยสูงด้วยนะ
ค่ะ
แทบจะเหมือนกับว่าเขาไปลงทุนสร้างโรงพยาบาลใหม่เองเลยอัตราการบริหารตรงนี้นะฮะคิดว่าจะได้กำไรจากตรงนี้เพิ่มขึ้น 4% จากรายได้รวมของเขานะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับเขาให้ทาร์เก็ตไว้นะอยู่ที่ประมาณ4บาทอันนี้นักวิเคราะห์ให้ไว้นะครับของตัว CHG 4บาทแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะเน้นเก็งกำไรระยะสั้นๆเราก็มีราคามาให้ด้วยนะครับที่นักวิเคราะห์ทำไว้นะฮะแนวรับอยู่ที่ 3.50 ถึง 3.70
เมื่อวันศุกร์ปิดไป 3.74 ค่ะ
ใกล้ๆตรงนี้เลยนะครับแนวต้านนะครับ 3.86 ถึง 3.94
อ
ันนี้ก็จะครบทั้ง2ตัวแล้วนะครับที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับ
สำหรับท่านที่สนใจเปิดบัญชีฟินันเซียนะคะก็ทำได้ไม่ยากค่ะเพียงไปที่ Google แล้วก็พิมพ์นะคะเปิดบัญชีฟินันเซียแล้วก็ตรงมุมขวาบนเลือกเปิดบัญชีออนไลน์สำหรับท่านที่สนใจนะคะฟังพอดแคสต์นะคะก็ติดตามได้ทุกๆวันจันทร์ค่ะแล้วก็มาพบกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ